να δούμε αυτό που είναι προφητευμένο, να αρχίσουμε από εκεί. Και μετά τα αυτά λέει στο 28, είναι β' κεφάλαιο 28 Ιωήλ. Είναι 810 σελίδα. Λέει και μετά τα αυτά θέλω εκχέει το πνεύμα μου επί πάσα σάρκα. Και θέλω σε προφητεύσει οι ίσας και οι θυγατέρες σας. Οι πρεσβύτεροι σας θέλουν σε ιεδί εν ύπνια. Οι νεανίσκοι σας θέλουν σε ιδί οράσεις. Και έτι επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εν τες ημέρες εκείνες θέλω εκχέει το πνεύμα μου. Και θέλω δείξει τεράστια, τέρατα είναι τα τεράστια. Εν της ουρανής και επί της γης. Θα κάνω τεράστια λοιπόν και στον ουρανό και στη γη. Αίμα, πυρ και ατμίδα καπνού. Και μέσα σε αυτά αναφέρεται αυτές οι καταστάσεις που θα αντιμετωπίσει η γη. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι θα εχέει το πνεύμα το πάσα σάρκα. Αυτό το ζήσαν την ημέρα της Πεντηκοστής, πράξη των Αποστόλων. Βλέπουμε ότι ήταν 120 άτομα εκεί μαζεμένα, τα οποία 120 άτομα ελάβαν το Πνεύμα το Άγιο από τους μικρότερους μέχρι τους μεγαλύτερους. Και βλέπουμε ότι λέει εκεί ότι αναφέρει και στον Ιωάννη μετά ότι αυτός είναι που θα σε βαφτίσει πνεύματι Αγίου και πυρή. Το λέει στο δεύτερο κεφάλαιο περίπου. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι η φωτιά αυτή, η γλώσσα φωτιά στα κεφάλια των μαθητών ως επιτοπλίστων έγινε στα εγγένεια σε όλους. Το Πνεύμα το Άγιο ήρθε και βάφτισε όλους αυτούς που ήταν τα 120 άτομα, όπως λέει μέσα εκεί που περίμενα. Τα 120 άτομα αυτά, κάθε ένα από αυτό εφάνηκε μία γλώσσα φωτιάς επάνω στο κεφάλι του. Δηλαδή θα λέγαμε ένα κερί με μεγάλη φλόγα βρέθηκε επάνω στα κεφάλια τους. Ήταν η ένδειξη ότι λάβαν το Πνεύμα το Άγιο ορατά. Αλλά και ακουστικά βεβαιώθηκε το Πνεύμα το Άγιο, καθώς άρχισαν να μιλάνε γλώσσες. Θα δούμε ότι στα σημεία αυτά που εγγενίασε το Πνεύμα το Άγιο τη γη πάλι, για το Πνεύμα το Άγιο υπήρχε στη γη, αλλά λόγω της κακίας και τους μίσους που υπήρχε στην καρδιά των ανθρώπων, έφυγε με τον κατακλυσμό. Με αποτέλεσμα το έφερε πάλι πίσω η θυσία του Σταυρού. Συγχωρέθησαν οι αμαρτίες μας γιατί τις πήρε ο Κύριος και χάρη αυτών που ζήτησαν και πίστεψαν στον Χριστό και συγχωρέθησαν, ήρθε το Πνεύμα το Άγιο πάλι για να τους ενισχύσει, να τους δυναμώσει και να τους οδηγήσει από εκεί και πέρα ώστε να κάνουν το θέλημα του Θεού για να έρχεται ο Θεός στη ζωή μας και να αποκτάει τη δύναμη και την ικανότητα ο εαυτός μας, να νικάμε το σαρκικό εαυτό μας, να μην ακούμε τον κόσμο ούτε να επηρεαζόμεθα, αλλά παράλληλα και να διώκουμε κάθε φωνή που ψιθυρίζει ο εχθρός στη σκέψη μας. Αυτό ήρθε να κάνει. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα και καθώς λαβαίνει το Πνεύμα το Άγιο, βγαίνει ο Πέτρος ας πούμε και μιλάει σε αυτούς που άκουσαν, γιατί έγινε μια βοή, λέει, πριν λάβουν το Πνεύμα το Άγιο, σαν άνεμος ο οποίος φύσαγε τόσο δυνατά που έπαιρνε ό,τι βρισκόταν μπροστά τους. Και όλοι παραξενευθήκαν γιατί δεν έχει ξαναζήσει αυτό το περιστατικό και πήγαν να δουν γιατί η βοή ερχόταν από ένα συγκεκριμένο σημείο. Και ήταν το ανόγιο που είχαν μαζευτεί οι μαθητές. Ξέρουμε πολύ καλά ότι το ανόγιο αυτό χρησιμοποιήθηκε για το μυστικό δείπνο, αλλά εκ των υστέρων με τη σταύρωση του Ιησού Χριστού απογοητευτήκαν οι μαθητές γιατί δεν στερηθήκαν στο λόγο και στερηθήκαν απόλυτα, ας πούμε, στην παρουσία του. Αλλά έλα που τον είδανε και κομματιάστηκε πάνω στο Σταυρό. Τον είδανε να πεθαίνει πάνω στο Σταυρό. Αυτό, από τη στιγμή που δεν κατοικούσε ο λόγος μες στην καρδιά τους, απογοητευτήκανε. Γιατί, για να μπορέσει ένας άνθρωπος να περπατήσει στον κόσμο τούτο, πρέπει να έχει επαφή με τον ουρανό. Αν δεν έχει επαφή, δεν μπορεί να καταλάβει. Έτσι λοιπόν, αυτό κάνει ο Θεός με την αναγέννηση. Ανοίγει το μυαλό μας να καταλάβουμε τις γραφές. Αλλά πρέπει να λάβουμε και το Πνεύμα το Άγιο, γιατί η πορεία μας χωρίς το Πνεύμα το Άγιο είναι στάσιμη και προβληματική. Και λέμε τώρα, εγώ δεν έχω Πνεύμα Άγιο, δεν θα μου μιλάει ο Θεός? Μιλάει ο Θεός. Σε όλους. Σε όποιον κάνει προσπάθεια να ευαρεστήσει το Θεό και να μοιάσει με τον Ιησού Χριστό, από μόνος του δεν μπορεί. Και εκεί επεμβαίνει ο Θεός. οποίες δίνει την ικανότητα αυτή δια του Πνεύματος του Αγίου. Ο άνθρωπος αναγεννιέται με το Πνεύμα το Άγιο, αλλά λαβαίνει και το Πνεύμα το Άγιο και γίνεται οδηγός του. Φεύγει από το συνέστημα που κάνουμε λάθη τεράστια, εκεί, γιατί αν κάποιον το συμπαθούμε, τον ανεχόμαστε. Αν κάποιον το συμπαθούμε, δεν το θέλουμε. Αν έκανε ο Θεός αυτό, δεν θα είχε κανένα αυτή τη στιγμή κοντά του. Θα μας είχε αφανίσει όλους. Αλλά δεν είναι προσωπολήπτης. Μας αγαπάει όλους και ιδιαιτέρως αυτούς που μετανοούν. Αυτούς δηλαδή που είναι κακοί άνθρωποι. Αυτός που συνήθως είναι καλός άνθρωπος κατά κόσμο, δηλαδή ένας άνθρωπος που δεν γνωρίζει το Θεό και δει πως είναι καλός ο άλλος, θα πει τα καλύτερα λόγια και τον έχει πάει στον παράδεισο κιόλας. Αλλά ο Θεός δεν θέλει αμετανόητους ανθρώπους, γιατί δεν υπάρχει κανένας από εμάς που να μην έχει αμαρτία. Αναμάρτητος δεν είναι κανένας. Ποια είναι τα παιδιά του λοιπόν, αφού είναι αμαρτωλά τα παιδιά του? Είναι όλοι αμαρτωλοί? Όλοι είναι αμαρτωλοί. Αλλά υπάρχουν παιδιά τα οποία θέλουν να ικανοποιήσουν τον πατέρα και κάνουν μια προσπάθεια να ξεφύγουν τελείως από την αμαρτία, να μην τους πλησιάζει. Εκεί είναι το θέμα τώρα. Αυτό το παιδί λοιπόν που κάνει προσπάθεια να μην λυπήσει τον πατέρα του, είναι αυτό που θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο, θα το λάβει για να του δώσει την ικανότητα και το θάρρος και την πίστη και την εμπιστοσύνη στον Θεό, ώστε να υπομένει τα πάντα, είτε δύσκολα είτε εύκολα, και να αλλάζει κάθε δευτερόλεπτο. Αυτό ήρθε λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο το Πνεύμα το Άγιο όμως έχει συζητηθεί και στην Παλαιά Διαθήκη πολύ, όπως και ο Ιησούς Χριστός, γιατί ήταν κάτι ιδιαίτερο το οποίο θα γινότανε σε όλους αυτούς. Αυτό που θέλω να δούμε λίγο είναι το επόμενο που αναφέραμε τώρα, μισό λεπτό, να το βρω να το διαβάσουμε. Θα πάμε στις πράξεις των Αποστόλων, 960 σελίδα, και θα πάμε στο 8 εδάφιο, α8. Αλλά θέλετε λάβει, λέει, δύναμη όταν επέλθει το Άγιο Πνεύμα εφημάς, και θέλετε είστε εις εμέ μάρτυρες και εν Ιερουσαλήμ και εν πάση την Ιουδαία και Σαμάρια έως χάτους της γης. Ο άνθρωπος που λαβαίνει το Πνεύμα το Άγιο παίρνει αποστολή. Πρέπει να ομολογεί πρώτα η ζωή του και μετά τα χείλη του. Αν αυτή τη στιγμή είναι κάποιος ο οποίος συμπεριφέρεται απέσια, χειρότερα από οποιοδήποτε άνθρωπο πάνω στη γη, μπορεί να μιλήσει για Χριστό? Να πει τι? Ότι ο Χριστός ζει και με έχει αλλάξει? Δεν πρέπει να φανεί αλλαγή? Πώς θα φανεί αλλαγή? Καταδικάζω, δηλαδή θέλω να πεθάνει κάθε τι από τον παλιό εαυτό μου, το οποίο δεν συστήνεται στον ουρανό, δεν με συστήνει. Εκεί είναι τώρα το θέμα. Ερχόμενο λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο δίνει δύναμη στον άνθρωπο. Τι δύναμη του δίνει? Θα γίνω Σαμψόν? Όχι βέβαια. Δύναμη Πνεύματος Αγίου. Γι' αυτό τη λέει δύναμη εξ ύψους. Μία δύναμη που δεν γνωρίζει η γη. Είναι πνευματική δύναμη αυτή. Βλέπουμε τον άνθρωπο να τον προσβάλλει ο άλλος και να τον αντιμετωπίζει με αγάπη και υπομονή. Αυτό μπορεί να γίνει? Σε ευρίζει ο άλλος, σε δυσκολεύει και δεν θα επιτεθείς? Σου μιλήσει άσχημα, δεν θα απαντήσεις? Αυτό γίνεται μόνο με αυτόν που έχει δύναμη Πνεύματος Αγίου μέσα του. Και βλέπουμε τον Ιησού Χριστό, τον κατηγορούσαν, τον ύβριζαν, τον χτύπαγαν, τον ανέβασαν στο σταυρό και τον κάρφωσαν. Και βλέπουμε ότι προσευχόταν να τους συγχωρήσει ο Θεός. Και η δικαιολογία για να τους συγχωρήσει που έλεγε στον πατέρα ήταν: δεν ξέρουν τι κάνουν. Ήξεραν? Δεν ξέρανε. Ότι αυτός που είχαν μπροστά τους ήρθε να τους σώσει. Αλλά πώς θα καταλάβουμε ότι όταν βλέπουμε ένα άνθρωπο που εμείς οι άνθρωποι νομίζουμε ότι είναι σε αδυναμία, πώς θα μας σώσει? Πολλοί πιστεύουν ότι αν ήταν δυνατός θα κατέβαινε από το σταυρό. Αλλά δεν θα σωζόταν κανείς άνθρωπος στη γη. Αυτός όμως που ξέρει αυτή τη στιγμή και έχει επίγνωση γιατί ανέβηκε στο σταυρό, έχει ευγνωμοσύνη στην καρδιά του, γιατί τον άλλαξε, γιατί του δώσε ελπίδα. Και η ελπίδα δεν πεθαίνει ποτέ αυτή. Είναι ζωντανή για όλους μας. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν, μας δίνει το Πνεύμα το Άγιο για να αλλάξουμε και να μαρτυράει πλέον η ζωή μας ότι είμαστε σε κάτι καινούριο, μια καινούρια ζωή. Και βλέπουμε λοιπόν, μιλάει για το Πνεύμα το Άγιο. Όταν έρθει το Πνεύμα το Άγιο, τότε ο άνθρωπος θα καταλάβει απόλυτα και θα αλλάξει. Δεν γίνεται διαφορετικά. Για τα πνευματικά, πνευματικώς ανακρίνονται. Άρα όλοι χρειαζόμαστε το Πνεύμα το Άγιο να ζει μαζί μας. Και όπως είπαμε στην αρχή, το Πνεύμα το Άγιο, αυτός που αναγεννέται, αναγεννιέται από το Πνεύμα το Άγιο. Υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο σε κάποιον που δεν το έχει λάβει. Αλλά θέλουμε την πλήρωση. Τι είπα να πει πλήρωση. Αυτό εδώ να μην γεμίζει με πράγματα του κόσμου και δεν χωρά να περάσει ο λόγος, αλλά να καθαρίσει τη σκέψη μας, να μας δείξει τα επιζήμια σημεία που έρχεται ο εχθρός με τη λογική και μας συστήνει, να τα απορρίψουμε τελείως για να μείνει άδειος ο χώρος να γεμίσει με το Πνεύμα το Άγιο. Και τότε ο άνθρωπος γίνεται πνευματικός. Τότε ζει στη γη, αλλά παράλληλα και στον ουρανό. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν, αναφερόμαστε τώρα σε αυτό το οποίο βασικά ο Απόστολος Παύλος στη Ρωμαίους στην Επιστολή το εκθιάζει το Πνεύμα το Άγιο και μας μιλάει τι κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Ας πάμε 999 σελίδα, αλλά πριν πάμε εκεί να θυμηθούμε και κάτι, ότι αυτή τη στιγμή έχουμε την Πεντηκοστή, όπως είπαμε, είναι 50 ημέρες μετά το Πάσχα, το οποίο έλαβαν το Πνεύμα το Άγιο οι μαθητές. Δεν είναι συμπτωματικό ότι και στους Ιουδαίους υπήρχε αυτή η γιορτή. Ήτανε γιορτή την ημέρα της Πεντηκοστής. Εβραϊκή γιορτή λοιπόν, η οποία χαιρόντουσαν και δοξάζαν το Θεό, ας πούμε, και τους θύμιζε ότι είναι 50 ημέρες από το θάνατο του Ιησού Χριστού και την Ανάστασή Του. Και την ονομάζανε εορτή των εβδομάδων. Γιατί από την ημέρα την οποία ήταν των αζήμων, που ήταν το Πάσχα, θυμάστε τα άζημα τι ήτανε, το ψωμί το οποίο πήρανε μαζί τους και βγήκανε στην έρημο, δεν είχε προζύμι. Αυτό συμβόλιζε ότι αυτό που έδωσε ο Θεός δεν μπορούμε να τον οθέψουμε με κάτι άλλο εμείς. Πρέπει όπως ακριβώς το έδωσε να το έχουμε. Και αυτός είναι ο λόγος, τον οποίο δεν αλλάζουμε ποτέ, ούτε προσθέτουμε ούτε αφαιρούμε, γιατί είμαστε μετά για κόλαση. Και η ημέρα λοιπόν των αζήμων ήταν 7 εβδομάδες μετά το Πάσχα, ήταν το Πάσχα δηλαδή, και μετά από 7 εβδομάδες γιορτάζανε την ημέρα του θερισμού, των πρωτογεννημάτων. Πρωτογεννήματα είναι αυτό, ένα δέντρο όταν το είναι καρπόσιμο και το φυτεύσουμε, πρέπει, ας πούμε, τον πρώτο καιρό που θα βγάλει, ας πούμε, στην εποχή του κάποιο καρπό εκεί, αυτό πέρανε και ήταν πιο εύγευστος από όλους τους άλλους, γιατί το έδινε όλη τη δύναμή του το δέντρο και ήταν για πρώτη φορά. Αυτές ήταν οι μέρες των πρωτογεννημάτων, δηλαδή πέρανε τα πρώτα γεννήματα του αγρού. Τώρα θα πούμε συμπτωματικό. Δεν είναι συμπτωματικό. Στις 50 ημέρες, σε αυτή τη γιορτή με τα πρωτογεννήματα της γης, ήρθε και το πρωτογέννημα του ουρανού. Επανήρθε το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο ο Ιησούς Χριστός με την Ανάστασή Του έστειλε στη γη. Το Πνεύμα το Άγιο από τον Πατέρα δίδεται, αλλά το δίνει ο Υιός, που πιστεύει σε Αυτόν. Και έτσι λοιπόν, αυτή την περίοδο της συγκομιδής, ας πούμε, των καρπών, ήρθε και το Πνεύμα το Άγιο. Οι μεν χαρήκανε γιατί ενωθήκανε με τον ουρανό, με ένα καρπό που είναι ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Οι 9 φέτες αυτές, αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πραότητα, εγκρατεία, πίστη. Γιατί δόθηκε το Πνεύμα το Άγιο? Άμα ξέρουμε τον καρπό τι μας έδωσε, καταλαβαίνω αμέσως γιατί δόθηκε. Πρώτα απ' όλα για να έχουμε αγάπη, χαρά και ειρήνη, ανεξάρτητα πώς είναι ο εαυτός μας ο σαρκικός. Ανεξάρτητα με το συναίσθημα που έχω. Άμα έχω αγάπη Θεού στην καρδιά μου, αγαπώ τον εχθρό μου, που δεν γίνεται με το συναίσθημα. Έχω χαρά ό,τι και να συμβαίνει στη ζωή μου, γιατί ξέρω πως έχω τον Πατέρα μου, θα καλύψει το δύσκολο και θα με βοηθήσει να το ξεπεράσω, και στο εύκολο δεν θα πάρουν αέρα τα μυαλά μου για να ξεφύγω από τον δρόμο του. Γιατί και τα δύο χρειάζονται εξουσία. Περισσότεροι άνθρωποι έξω έχουν απορρίψει το Θεό στη ζωή τους, γιατί γίνηκανε επώνυμοι. Είναι κάποιος. Ποιος είναι κάποιος? Πήγαινε στο θάνατό του να δεις ποιος είναι. Σε ένα μνήμα θα μπει το σώμα. Και το σώμα έχει τους τίτλους. Κάποιος τίτλος που έχω εγώ, οτιδήποτε και να είναι αυτός, θα πάει στον ουρανό? Όχι, γιατί δεν χρειάζεται. Άλλη ζωή στον ουρανό, άλλη ζωή στη γη. Και γι' αυτό μαθαίνουμε να είμαστε εδώ σε αυτή τη ζωή, με την επαφή με το Πνεύμα το Άγιο, και να ακολουθώ την καινούργια ζωή, αυτή που θα ζήσω κοντά στο Θεό. Οπότε η προετοιμασία αυτή με συστήνει στο Θεό. Γιατί το αποδεικνύω ότι με τη διάθεσή μου και με το ζήλο μου κάνω ό,τι μπορώ για να βελτιωθώ, για να το αρέσω. Αν κάποιος πιστεύει στο Θεό και δεν έχει ζήλο για το Θεό ή αγάπη για το Θεό, πώς θα ανοίξει την καρδιά του να τη σπάσει και να φέρει την ευγνωμοσύνη του στο Θεό για αυτά που έκανε για αυτόν? Οπότε θα είναι πάντα ακουστικά χριστιανός, όχι εμπειρικά. Ο Θεός όμως θέλει εμπειρικά να είμαστε χριστιανοί μαζί του. Μην ξεχνάτε ότι τους πρωτοπλάστους κάθε διελεινό κατέβαινε στη γη και έκανε παρέα μαζί τους. Τους έλυνε όλα τα προβλήματα, τους μίλαγε για τα γενόμενα και αυτά τα οποία θα έρθουν. Και τους προέτρεπε να μείνουν στην πίστη και στην αγάπη για αυτόν ακούγοντάς του. Πράγματα τα οποία όμως τα πέταξαν οι πρωτοπλαστοί. Γιατί ο μεν Αδάμ δεν πρόσχε την Εύα, τον παράδεισο που του έδωσε υπεύθυνος να είναι, η δε Εύα δεν πήγαινε να ανοίξει την καρδιά της στο Θεό κοντά, αλλά την άνοιγε σε ένα αποτυχημένο, το διάβολο, ο οποίος με μορφή, ας πούμε, φιδιού, την εποχή εκείνη ήταν όρθιο το φίδι, περπάτησε σαν άνθρωπος, μετά με την κατάρα έπεσε στο έδαφος και μίλαγε μαζί του και τα ενδόμηχα της καρδιάς της τα έλεγε σε αυτόν. Και βλέπουμε ότι άρχισε να της αμφισβητεί τα πάντα που ο Θεός είχε πει. Με αποτέλεσμα να κάνει την παράβαση. Να πάει να πάρει από ένα δέντρο, ήταν χιλιάδες δέντρα που έπαιρνε ό,τι ήθελε, και το άλλο δέντρο ένα όμοιο με αυτά ήταν. Αλλά της το παρουσίασε έτσι, ώστε αν το πάρει θα γίνει θεά. Με αποτέλεσμα να φτάσει στην παράβαση. Και βλέπουμε τώρα τον αγώνα που κάνει ο ουρανός να μας επαναφέρει πάλι σε κοινωνία μαζί του. Και βλέπουμε σήμερα, είμαστε προνομιούχοι. Για το Πνεύμα το Άγιο δίδεται σε κάθε ένα. Αρκεί να το πιστεύει, να το περιμένει, να το ζητάει, και το τέταρτο μέρος είναι ότι να υποτάσσεται στο λόγο. Δηλαδή να κάνει αυτό που μπορεί να ευαρεστεί στο Θεό, για να του δείξει ότι τον θέλει. Οι άνθρωποι, περισσότερο αυτοί που μπήκαν στην Εκκλησία και σωθήκανε, δεν γεννηθήκαν στην Εκκλησία, από έξω που είμαστε, βλέπαμε αυτά που συνέβαιναν, ας πούμε, και είχαμε προετοιμαστεί πλέον να ζήσουμε μια ζωή συγκεκριμένη. Ξέρετε πόσοι πιστεύουν στον Χριστό και δεν θέλουν να αλλάξει η ζωή τους? Γιατί περνάνε καλά. Πώς περνάνε καλά? Δεν έχουν περιορισμούς στη ζωή τους. Δηλαδή, αν είμαι χριστιανός, δεν θα πάω να πάρω ένα μηχανάκι και θα βγάλω την εξάτμιση και θα κάνω έτσι και θα πετάω από τα κρεβάτια του στο μεσημέρι όλους αυτούς που είναι και κοιμώνται. Γιατί σέβομαι τον άλλο. Εγώ τι κάνω? Μπορεί αυτά να υπήρχαν στην παλιά μου ζωή και να τα έκανα, αλλά διορθώνομαι. Ούτε θα πάω να κλέβω κάποιον που είναι ανήμπορος. Ούτε θα θέλω να κλέψω. Αλλάζει η ζωή μου. Και η ζωή μας όταν αλλάζει, προπορευόμεθα των νόμων του κράτους. Εμείς κάνουμε περισσότερα από ό,τι θέλει ο νόμος. Λέει να μην κλέψεις. Ούτε να το σκεφτώ θέλω. Για θα λυπήσω τον Κύριο. Μα ο εκείνος έχει περισσότερα, έκλεψε, έκανε. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θα προσεύχομαι να τον ισώσει ο Θεός, όπως έσαι και εμένα. Είτε πολλά έκανε, είτε λίγα, ο Θεός θα τον σώσει. Και βλέπουμε το ληστή. Αγαπάει τον αμαρτωλό, δεν θέλει να χαθεί. Σπίτι στον ουρανό έχει για όλους τους ανθρώπους. Αλλά δεν θα πάνε όλοι. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο τώρα εδώ, ότι αναφέρει και λέει στους Ρωμαίους, αν πάμε λοιπόν στο κεφάλαιο, το Ήτα, μιλάει για το Πνεύμα το Άγιο και μας λέει για το ρόλο του. Δεν είναι τώρα λοιπόν, λέει, ουδεμία κατάκρισης εις τους εν Χριστώ Ιησού τους μη περιπατούντας κατά τη σάρκα αλλά κατά το πνεύμα. Δεν υπάρχει κάποιος που μπορεί να καταδικάσει ένα παιδί του Θεού που αναγεννήθηκε και αλλάζει ζωή του. Γιατί αυτή η αλλαγή της ζωής του είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Αν κάποιος λοιπόν θα τα βάλει με ένα παιδί Θεού, είναι γιατί δεν θέλει να βλέπει τη ζωή από το νου ότι είναι σε τάξη. Του θυμίζει και ξυπνάει τη συνείδησή του και το φέρνει σε δύσκολη θέση. Γι' αυτό λοιπόν οι άνθρωποι κατακρίνουν τους χριστιανούς ότι είναι ξενέρωτος, όπως λένε η νεολαία σήμερα. Είναι άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ενδιαφέροντα, αλλά γιατί ζει. Δηλαδή πιστεύει ο κόσμος αυτή τη στιγμή ότι ζούμε για να φάμε περισσότερο από ό,τι πρέπει, να πιούμε περισσότερο από ό,τι πρέπει, να κοροϊδέψουμε τον κόσμο, να μαζέψουμε λεφτά και τότε θα είμαστε ευτυχισμένοι. Εκείνο το τεράστιο λάθος. Τα χρήματα, χωρίς τα χρήματα, η υγεία τούτη δεν μπορείς να σε επηρεάσει ώστε να μπορείς να είσαι καλά πνευματικά. Νιώθεις, ας πούμε, ότι είσαι και πνεύμα και σάρκα, αλλά περνάς καλά με λεφτά. Και γι' αυτό μιλάμε σε κάποια στιγμή. Του λέω, έλα στην εκκλησία να δεις ο Θεός υπάρχει, σε αγαπάει. Μου λέει, πόσα θα μου δώσει. Εγώ λέω, που έχει λεφτά πάω. Τι θα το πεις αυτού τώρα. Πώς θα τον πείσεις. Το αφήνεις για μια άλλη στιγμή που ίσως είναι σε άλλη κατάσταση και μπορεί να ακούσει αυτό που θα του πεις. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε τώρα ότι εδώ αναφέρεται λοιπόν ο Παύλος και μιλάει ότι εμείς δεν θα μπορεί κανένας αυτή τη στιγμή να κατηγορήσει ένα παιδί Θεού, γιατί ο ουρανός το αποδέχεται. Μπορεί οι άνθρωποι να μην μας αποδέχονται, αλλά ο ουρανός μας αποδέχεται. Και μας το λέει πολύ ωραία εδώ, δεν περπατάμε πλέον, λέει, με τη σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Γι' αυτό λαβαίνουμε λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο, για να μας βοηθήσει να περπατήσουμε πνευματικά. Να μας δείξει το μόνο σωστό δρόμο που υπάρχει. Θυμάστε τι είπε ο Ιησούς Χριστός, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Η οδός που οδηγεί στη μόνη αλήθεια που υπάρχει, που δίνει αιώνια ζωή. Αυτός είναι ο Χριστός. Όποιος ζητήσει τον Χριστό λοιπόν, ζητάει τον δρόμο που θα του δείξει, που θα βρει την αλήθεια, την οποία δεν θα τη βρει πουθενά αλλού, γιατί μόνο ο Χριστός την έχει, και θα του ανοίξει τα μάτια τα πνευματικά, να βλέπει τα πνευματικά και ουράνια, να ζει εν μέρη και στον ουρανό, ώστε να προετοιμάζεται για αυτό το μεγαλείο που δεν μπορεί να το φανταστεί ο άνθρωπος που έχει ετοιμάσει ο Θεός για αυτόν. Και γι' αυτό βλέπουμε εδώ, ο νόμος του Πνεύματος, λέει, τη ζωή σε Χριστό, δηλαδή που άλλαξε τον άνθρωπο και ζει όπως έζησε ο Χριστός, ελευθερώνει τον άνθρωπο από το νόμο της αμαρτίας. Εγώ γεννήθηκα από τη θέλημα του πατέρα μου και της μάνας μου. Έτσι πήρα το σώμα αυτό. Αλλά έρχεται ο Θεός και επειδή αυτό το σώμα ζητάει τα της γης, γιατί είναι γη, και του δίνει τη δυνατότητα δια του Πνεύματος του Αγίου να μπορέσει να δει, να ανοίξουν τα μάτια που του δίνει το Πνεύμα το Άγιο, να βλέπει τον ουρανό, να απολαμβάνει το λόγο του και να τον καταλαβαίνει και να προετοιμάζεται πλέον για την αιώνια ζωή που ο άνθρωπος τον κάνει ευτυχισμένο στη ζωή ετούτη και τον βοηθάει όλα αυτά που κάποτε τον οδηγούσαν και ήταν πάθη και αδυναμίες να τα ελέγξει. Υπάρχουν πάθη τα οποία είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Αλλά αν δεν τα ελέγξει ο άνθρωπος θα γίνει υποχείριο των παθών αυτών. Και βλέπουμε ένα άνθρωπο που μαθαίνει να καπνίζει. Αυτός ο άνθρωπος μαθαίνει να καπνίζει κάτι που είναι άχρηστο και του κάνει ζημιά. Γιατί το μαθαίνει. Γιατί η παρέα ή δίπλα τον επίθουν ότι ξέρεις κάτι, δεν είσαι άντρας αν δεν καπνίσεις. Και δυστυχώς έχει πάει και στις γυναίκες αυτό. Για να είσαι λοιπόν για την εποχή σου ειν, πρέπει να τα κάνεις όλα. Αυτή είναι η γνώμη τους. Το αποτέλεσμα είναι ότι κάνω κάτι Το συνηθίζω και δεν μπορώ να το κόψω μετά. Αυτό έγινε και με την Εύα. Θα γίνεις θεά αν παραβείς αυτό που λέει ο Θεός. Δεν θα πεθάνεις, ψέματα λέει. Δοκίμασέ το να δεις, θα πεθάνεις. Αλλά θα μάθεις, λέει, το καλό και το κακό. Ποιο είναι, όπως ο Θεός. Θεά. Ωραία, πώς νικέται το κακό? Δεν υπάρχει τρόπος να το νικήσει ο άνθρωπος. Γι' αυτό το βλέπουμε. Ό,τι γίνεται πάθος ή αδυναμία στη ζωή του, δεν μπορεί να το βγάλει. Και για να μπορέσει ο Θεός να φέρει τον άνθρωπο πάλι κοντά του, στέλνει τον Χριστό. Του λέει, δεν θα δεχτώ λόγω της δικαιοσύνης μου κανέναν άνθρωπο να έρθει στον ουρανό. Απορρίπτονται όλοι, γιατί είναι αμαρτωλοί. Έχουν πάρει την αμαρτωλή φύση, την οποία δυστυχώς ο Αδάμ και η Εύα μας τη δώσανε. Με αποτέλεσμα σήμερα και να είμαι ο καλύτερος άνθρωπος στον κόσμο, έχω το προπατορικό αμάρτημα. Δεν γεννήθηκα από θέλημα Θεού, γεννήθηκα από το θέλημα μιας γυναίκας και ενός ανδρός. Σε πάθος δικό τους γεννήθηκα εγώ. Και βλέπουμε, δεν μας ρώτησαν αν θέλουμε να έρθουμε στη γη. Τώρα όμως μας ρωτάει ο Θεός, πού θέλετε να πάτε, στο σκοτάδι ή στο φως? Στην αγκαλιά μου και να ζήσετε αιώνια μαζί μου σε ένα τέλειο κόσμο, καθώς περάσατε τη δοκιμασία της γης, ή σε ένα κόσμο που υπάρχει βάσανα, ταλαιπωρία και μια κατάσταση ακινησίας. Αυτός είναι ο αιώνιος θάνατος. Ο άνθρωπος είτε το θέλει είτε δεν το θέλει, δεν πεθαίνει. Αλλά σημασία έχει όταν φύγω από εδώ, ποιον θα υπηρετώ, τον Θεό ή τον εαυτό μου, τον σαρκικό. Αν λοιπόν έρθει το Πνεύμα το Άγιο και το λάβω και το κρατήσω ενεργό, υπηρετώ το Θεό. Μόλις με καλέσει λοιπόν, θα πάω στην αγκαλιά του και θα ακούσω το «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ». Στα ολίγα στάτης πιστός, τώρα θα σου δώσω περισσότερα. Έτσι λοιπόν, αυτά εδώ τα αναφέρει τώρα που σας είπα, εδώ που διαβάζουμε «Ο δε νόμος του Πνεύματος της ζωής σε Χριστό Ιησού με ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Εμπόρισα και νίκησα το σαρκικό εαυτό μου. Τον έφερα υπό έλεγχο». Αυτό πάει να πει νίκησα. Γιατί όσο είμαστε σε αυτό το κλουβί, το σκήνομα αυτό, δυστυχώς πάντα προσπαθεί να μας πείσει να του δώσουμε αυτά που χρειάζεται αυτό. Και όλα αυτά που χρειάζεται τα θέλει ο Θεός. Επειδή το αδύνατο λέει που ο νόμος έφερε στη ζωή μου, καθότι το ανίσχυρος ο νόμος, γιατί ήταν με τη σάρκα ένα, ο Θεός έπεψε τον εαυτού Υιό με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας, περί αμαρτίας κατέκρινε την αμαρτία στη σάρκα, για να πληρωθεί η δικαιοσύνη του νόμου εις εμάς και να μην περιπατούμε κατά τη σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Υπάρχει ο άνθρωπος λοιπόν, ο οποίος έχουμε περιόδους επάνω στη γη, περίοδο της αγνότητας, παράδεισος, περίοδος της συνείδησης, έξω από τον παράδεισο, περίοδος του νόμου, Παλαιά Διαθήκη, και η περίοδος της χάριτος, που είμαστε σήμερα εμείς, έρχεται και η περίοδος της οργής του Θεού. Τώρα λοιπόν που εδόθηκε ο νόμος, καταλάβανε οι Ισραηλίτες ότι αν κάνουν κάτι που δεν αρέσει στο Θεό, είναι μέσα σε παράβαση, είναι σε αμαρτία. Καταλαβαίνουν λοιπόν ότι όλα αυτά δεν τα θέλει ο Θεός και είναι σε αμαρτία, αλλά δεν μπορούν να τα νικήσουν. Είναι η καθημερινότητά τους. Και εκεί τώρα μας λέει, επειδή το αδύνατο που έφερε ο νόμος, γιατί ο νόμος έκανε τον άνθρωπο ανίσχυρο. Πρώτα ήταν η συνείδηση που τον έλεγχε να κάνει κάτι ή όχι, ό,τι καταλάβαινε έκανε. Τώρα όμως ήρθε ο νόμος και του λέει αυτό είναι λάθος. Αναγνωρίζοντας την αμαρτία λοιπόν και μην μπορώντας να μην την κάνει, γιατί είναι αδύνατος, ευρέθηκε λοιπόν υπόλογος αιώνια. Όλη η Παλαιά Διαθήκη θα χανότανε. Γι' αυτό λοιπόν αυτό που έφερε στον άνθρωπο να τον κάνει αδύνατο και να μην μπορεί να ξεφύγει από αυτό, έστειλε τον Υιόν του τον αγαπητό με μορφή ανθρώπινη και σώμα ανθρώπινο για να νικήσει ο Ιησούς Χριστός την αμαρτία και να μας δώσει τη νίκη της αμαρτίας για όποιον ήθελε να ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο. Γιατί δεν υπήρχε δυνατότητα να ακολουθήσουν τον δρόμο του Ιησού Χριστού, γιατί δεν υπήρχε το Πνεύμα το Άγιο να του δείξει πως είναι ο Χριστός και παράλληλα να τον ακολουθήσει. Αυτή την ανυμπόρια λοιπόν την αντικατέστησε το Πνεύμα το Άγιο στον άνθρωπο. Ο οποίος Ιησούς Χριστός έζησε με σάρκα αμαρτίας χωρίς αμαρτία. Γιατί? Γιατί δεν γεννήθηκε από θέλημα ανδρός και γυναικός. Γεννήθηκε από την υποταγή της Μαρίας με το Πνεύμα το Άγιο, τον Θεό. Αυτή η γέννηση δεν είχε αμαρτία. Και καθώς λέει δοκιμάσει κατά πάντα ο Ιησούς Χριστός σαν άνθρωπος, στις δοκιμασίες επάνω άκουγε τη φωνή του Θεού και έκανε αυτό που ήθελε και δεν αμάρτησε. Γι' αυτό μπόρεσε και πήρε τις αμαρτίες μας. Αλλιώς άμα είχε αμαρτίες τι θα έπαιρνε από μένα. Έτσι λοιπόν, άνθρωπος που έχει αμαρτίες δεν μπορεί να πάρει τις αμαρτίες του άλλου. Και εσείς που ασχολείτε με επιχειρήσεις, άμα αυτή τη στιγμή είμαι στο μαύρο πίνακα των τραπεζών γιατί χρωστάω, μπορεί να γίνω εγγυητής για να πάρει άλλος δάνειο. Έτσι είναι και ο άνθρωπος. Είμαι γεμάτος αμαρτίες, πώς θα πάω στο Θεό να εγγυηθώ για σας. Μόνο ένας ήταν αναμάρτητος, ο Ιησούς Χριστός. Αυτόν λοιπόν έστειλε εδώ και κατέκρινε, λέει, την αμαρτία με τον τρόπο που έζησε, δεν υπηρέτησε ποτέ την αμαρτία, με αποτέλεσμα αυτοί που θέλανε να ζήσουν χωρίς αμαρτία και λέγανε δεν μπορούμε γιατί όλοι το ίδιο κάνουνε, να δούνε σαν πρότυπο φως, όπως λέει εγώ με το φως του κόσμου, και να πάρουν τη γνώση του Ιησού Χριστού πώς νικείται η αμαρτία. Θα αρσείτε, εγώ ενίκησα τον κόσμο και εσείς θα νικήσετε. Ακολουθήστε τον δρόμο μου. Ακολουθήστε τον τρόπο το δικό μου. Θα σας δώσω το Πνεύμα το Άγιο ώστε τα αδύνατα να γίνετε δυνατά. Ώστε νικητές να έρθετε κοντά μου. Και έτσι λέει πληρώθηκε η δικαιοσύνη του νόμου. Ο νόμος είπε αυτό είναι αμαρτία, εγώ δεν μπορούσα να μην το κάνω. Έρχεται το Πνεύμα λοιπόν, μου δίνει τη δύναμη και την ικανότητα να μην το θέλω. Αμαρτωλός είμαι. Γιατί είμαι? Γιατί θα κάνω ένα λάθος κάπου. Αλλά σε λάθος να κάνω την αμαρτία. Όχι με τη θέλησή μου. Αυτό κατάφερε το Πνεύμα το Άγιο. Και έτσι ευαρεστήθηκε ο Θεός. Γιατί ξέρει με την εισήγηση του Ιησού Χριστού που είναι δίπλα του, που είχε περάσει από τη γη και σαν άνθρωπος, ξέρει ότι δεν το έκανα αυτό με τη θέλησή μου, αλλά παρά τη θέλησή μου. Γιατί είμαι απρόσεκτος. Γιατί δεν είμαι πάντα ο ίδιος. Δεν είμαι ο Ιησούς Χριστός που ήταν βράχος πίστεως. Η πίστη μου πολλές φορές αλλοιώνεται γιατί έχω το συνέστημα. Όταν λοιπόν καταδικάζω το συνέστημα κάποια στιγμή θα φύγει. Αλλά μέχρι να φύγει δεν θα μ' ήθελε ο Θεός. Αυτό λοιπόν το έκανε το Πνεύμα το Άγιο. Δια να πληρωθεί η δικαιοσύνη λέει του νόμου, δηλαδή δεν θέλω να κάνω την αμαρτία, δεν θέλω να σε λυπήσω ο Θεέ μου, αλλά συγχώρεσέ με γιατί έπεσα. Σε εμάς τους μη περιπατούντας κατά τη σάρκα αλλά κατά το Πνεύμα. Υπάρχουν άνθρωποι που περιπατούν κατά το Πνεύμα και κάποια στιγμή κάνει και λάθη. Ποιος είναι αυτός που δεν κάνει? Εκεί είναι το ανθρώπινο στοιχείο. Και γιατί το επιτρέπει ο Θεός και δεν μου δίνει κάτι να μην κάνω ποτέ λάθος? Γιατί θα μπει ο εγωισμός μέσα μου. Άμα δεν έχω κανένα λάθος και είμαι αλάνθαστος, πώς θα κρατήσω τον εγωισμό μετά? Γι' αυτό λοιπόν επιτρέπει να έχουμε και κάποιες πτώσεις για να ταπεινωνόμαστε, να μετανοούμε και να πηγαίνουμε κοντά του. Και λέει όταν μετανοεί ο πιστός γίνεται χαρά εις τον ουρανό. Τεράστια χαρά. Δηλαδή γινόμαστε αιτία να χαίρεται ο ουρανός με τον τρόπο τον οποίο ζούμε. Διότι οι ζώντες κατά τη σάρκα φρονούν, λέει, άμα είναι σαρκικοί άνθρωποι, τα της σάρκας. Θέλουμε την παράβαση. Θέλουμε να ξεπερνάμε τα όρια που έβαλε ο Θεός. Ενώ αυτός που ζει κατά το Πνεύμα είναι στο όριο που ο Θεός το έχει δώσει. Εκεί που ευαρεστεί το Θεός. Παντρεύομαι, αποκτάω ένα άντρα, μία γυναίκα, μία είναι. Δεν θέλω δεύτερη ή δεύτερο. Μα άμα δεν είναι σωστός και δεν περνάω καλά, να πάω στο Θεό που είναι ζωντανός, να του ζητήσω να κάνει έλεος, να διορθώσει αυτόν αφού διορθωθώ εγώ. Ζητάω μια τέλεια γυναίκα, εγώ που είμαι ατελής, να τη χαλάσω δηλαδή. Ή ζητάω ένα τέλειο άντρα για να το χαλάσω εγώ που είμαι ατελής, για να γίνεται αυτό που θέλω. Δεν πάει έτσι. Αν γινόμαστε ζευγάρι ενώπιον του Θεού, σηκώνουμε τα χεράκια μας μπροστά και καλούμε το Πνεύμα το Άγιο να μας δώσει τη δυνατότητα να καταλάβουμε. Είναι για μένα αυτό? Ή κακό ή καλό, δεν έχει καμία σημασία. Είναι αυτό που θα με βοηθήσει να ακούσω το Εύβοια Δούλε? Εκεί χαλάει η συνταγή. Θέλω να περνάω καλά. Πώς θα περάσει καλά ένας άνθρωπος με αδυναμίες, ελλείψεις και αμαρτία? Άμα κάνω τα χατήρια του αλουνού, απόλυτα. Θα περνάει καλά αυτός. Άμα το δυσκολεύω όμως, δεν περνάει καλά. Οπότε ο άντρας θέλει μια γυναίκα που να μην του βγάζει γλώσσα, να μην του κάνει τίποτα και ό,τι λέει να κάνει. Και ο άντρας πάλι το ανάλογο. Ο άντρας θέλει μια γυναίκα, μια γυναίκα θέλει ένα άντρα ανάλογο. Το αποτέλεσμα δέστε το έξω τι γίνεται. Ο άνθρωπος που έχει Θεό όμως, το αδύνατο το κάνει δυνατό ο Θεός. Και ξέρετε, παίρνω ένα άνθρωπο που δεν είναι κατάλληλος για μένα, αλλά κάνω τόσο αγώνα με την παρουσία του Θεού, ώστε μου δίνει την ικανότητα διαπνεύματος Αγίου, να μπορέσω να φερθώ έτσι, ώστε να βάζω αναμένα κάρβουνα στο κεφάλι του, μέχρι να συνέλθει. Θα μπαίνω μέσα στο σπίτι και θα φέρνω το φως, και το φως αυτό δεν θα αφήνει τον άλλον να σκέπτεται ανάποδα για μένα ή να κινείται ανάποδα προς εμένα. Και εκεί φτιάχνεται η οικογένεια του ουρανού. Και βλέπουμε πολλές φορές ανθρώπους. Άμα βλέπω κάποιον και έχει μια σύζυγο που είναι απόλυτα υποταγμένη από εκεί, λέω πάει ο Θεός. Γιατί ο λόγος του Θεού λέει ο άντρας να είναι σαν να μην είναι παντρεμένος, για να αρέσει σε μένα, όχι στη γυναίκα του. Μα ο Θεός δεν θέλει να αρέσουμε στον άντρα μας και στη γυναίκα μας? Βεβαίως θέλει. Αλλά ποιος θέλει τα πρωτεία να τα έχει στο σπίτι μέσα? Ο Θεός. Εγώ είμαι το φως το αληθινό. Θα με αγαπήσεις με όλη σου την καρδιά, με όλη σου τη δύναμη, με όλη σου τη διάθεση, με όλη σου τη σκέψη. Άμα βάλω κάτι άλλο, το κάνω είδωλο. Οπότε, αν ζω με είδωλα, πώς θα πάω στον ουρανό που δεν χωράνε? Γι' αυτό λοιπόν ζούμε με αγάπη και δεν κάνουμε είδωλο κανένα, γιατί έχουμε το Θεό, το μόνο σωτήρα Θεό στη ζωή μας. Αυτά λοιπόν μας τα αναφέρει εδώ τώρα όλα, γιατί λέει εσείς που ζείτε λέει με τη σάρκα, το φρόνημα της σάρκας έχετε. Οι δε κατά το πνεύμα έχουν το φρόνημα του πνεύματος. Επομένως πρέπει να είμαστε πάντα υπό τη διοίκηση του πνεύματος για να αρέσουμε στο Θεό και να περνάμε όμορφα. Ξέρετε, όταν έχω το Πνεύμα το Άγιο, έχω χαρά στην καρδιά μου, χωρίς να έχει γίνει κανένα γεγονός ιδιαίτερο στη ζωή μου μέσα. Παρά μόνο αυτό της αναγέννησης. Έχω χαρά στην καρδιά μου γιατί ξέρω ότι τελειώνοντας θα πέσω στην αγκαλιά του. Δεν τη χάνω τη χαρά αυτή. Ενώ οι άλλες χαρές που είναι για τη σάρκα εδώ, παίρνω ένα πτυχίο, παίρνω κάτι άλλο, άμα δεν βρίσκω δουλειά, τα κάνω τι? Πώς είναι με πτυχία πανεπιστημίων και τέτοια και ντοκτορά? Και είναι σερβιτόροι ή σερβιτόρες. Βλέπουμε λοιπόν ότι η χαρά υγιεινή χάνεται. Η ουράνια χαρά που δίνει το Πνεύμα το Άγιο δεν χάνεται. Γι' αυτό είναι ευτυχισμένος πάντα ο άνθρωπος. Είναι χαρούμενος. Ό,τι και να συμβαίνει στη ζωή του, ναι. Ό,τι και να συμβαίνει. Γιατί μόλις αρχίζει και ταράζεται και φεύγει αυτή η χαρά και η ειρήνη και η αγάπη την καρδιά του μέσα, που πάει, την ψάχνει στα γόνατα. Η μόνη επικοινωνία με το Θεό που έχουμε είναι η προσευχή. Πάμε λοιπόν στα γόνατα και του εκδηλώνουμε αυτό που συμβαίνει. Γιατί το έχασα? Πού σε λύπησα? Μίλησέ μου. Και τα φτιάχνω μαζί του, γιατί μου δείχνει που έγινε το κακό, μετανοώ και γυρίζω πάλι από την αρχή. Και αυτό το καταλαβαίνουμε και με τη σάρκα. Αν με καλέσετε στο σπίτι σας και έρθω και κάνω λάθος στον δρόμο, και έχω το σχεδιάγραμμα, δεν θα ξαναπάω από την αρχή πάλι να βρω που έκανα το λάθος? Έτσι γίνεται και με εμάς. Γι' αυτό δεν χάνουμε την παρουσία του Θεού ποτέ. Και έτσι λοιπόν ο Θεός έχει παιδιά που μετανοούν κάθε μέρα. Θέλουν να αλλάξουν. Και μετάνοια αναγνωρίζω το λάθος που έκανα και δεν το ξανακάνω. Αυτά τα παιδιά θα πάρει μαζί του. Όχι τα άλλα που λέει εντάξει άνθρωπος είμαι, θα κάνω και λάθη. Δεν μετανοώ ποτέ δηλαδή. Και αν πάρουμε την προτέρα ζωή μας στη σαρκική, όταν συνέβαινε κάτι στη ζωή μας δεν φταίγαμε ποτέ εμείς. Όλοι οι άλλοι φταίγανε. Αυτό συμβαίνει και σήμερα. Το λένε όλοι. Έτσι λοιπόν, το φρόνημα λοιπόν της σάρκας είναι θάνατος, το δε φρόνημα του πνεύματος, ζωή και ειρήνη. Όταν λέει θάνατος εδώ μην νομίζουμε ότι φεύγουμε, πάμε στην ανυπαρξία. Δυστυχώς πάμε στην κόλαση. Αυτός είναι ο θάνατος. Και το λέει θάνατο γιατί δεν υπάρχει φως εκεί. Διότι το φρόνημα της σαρκός είναι έχθραη στο Θεό, επειδή στο νόμο του Θεού δεν υποτάσσεται. Άνθρωπος που είναι σαρκικός και έχει πάθει και αδυναμίες, δεν θέλει να αλλάξει. Κάποτε έλεγα σε κάποιον, ας πούμε, γιατί το κάνεις αυτό. Λέει, και τι θα κάνω, λέει, άμα δεν κάνω αυτό. Λέω, δεν έχεις τίποτα άλλο να κάνεις. Λέω, διάβασα να σου βρει ο Θεός αυτά. Ποιος Θεός καημένε. Πού θες να πας. Εκεί που θα είναι τα καζάνια και σκοτάδι ή θα πας έτσι, του έλεγα τότε δεν ήξερα και πολλά πράγματα. Και λέει, εγώ δεν έχω, λέει, ζεσταθεί στη ζωή μου ποτέ. Να πάω στα καζάνια. Α, λέω, αυτός είναι καθαρός. Εντάξει, δεν ξαναμίλησα. Έτυχε να είναι και προϊστάμενος αυτός. Εκεί πήγε. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Στον νόμο λοιπόν του Θεού δεν υποτάσσεται ο εχθρός της ψυχής μας. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος που ακούει τον εχθρό της ψυχής μας γίνεται δούλος αυτού και δεν πρόκειται ποτέ να υποταχθεί σε κάτι που θέλει ο Θεός. Όσοι δε είναι της σαρκός δε δύναται να αρέσουν στο Θεό. Τι γίνεται εδώ. Όταν γίνεται φίλος του κόσμου λέει αμέσως απομακρύνω τον Θεό από τη ζωή μου, γίνομαι εχθρός του. Εσείς όμως δεν είστε της σαρκός, αλλά του πνεύματος. Τώρα βάζει και ένα εάν στη μέση, αυτό τα χαλάει όλα. Εάν το πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας. Πώς φαίνεται ότι κατοικεί το πνεύμα του Θεού μέσα μου, εκ του περισσέματος των χιλέων. Μιλάνε τα χείλη. Μπορεί να κατοικεί το πνεύμα του Θεού μέσα στην καρδιά μου και να ανοίγω το στόμα μου και να μην ξέρω τι βγάζω. Μόνο ο Θεός δεν είναι μέσα μου. Όλα τα άλλα είναι. Ύστερα, πώς μπορώ να ζω για το Θεό και να μην κάνω τίποτα από αυτά που του αρέσουν. Εσείς όμως δεν είστε σαρκός αλλά του πνεύματος. Εάν το πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα μου. Αγάπη, χαρά, ειρήνη. Πώς συντηρούνται αυτά τα τρία, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πραότητα, εγκράτεια, πίστη. Τα πέντε αυτά κρατάνε τα τρία. Χωρίς τα πέντε δεν μπορώ, γιατί άμα εκνευρίζομαι και δεν μπορώ να κρατήσω το θυμό μου και λέω ό,τι θέλω και κάνω ό,τι θέλω, πώς θα μ' αρέσω στο Θεό. Το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν φαίνεται επειδή μου δίνει τη δύναμη να συμπεριφέρομαι όπως ο Χριστός. Γιατί ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου που ήρθε από τον ουρανό εδόθηκε σε εμάς για να μοιάσουμε του Χριστού. Χωρίς τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου κανείς από εμάς δεν είναι ικανός να μπορέσει να φτάσει αυτή τη δόξα και αυτό το αιώνιο μεγαλείο που μας περιμένει. Εάν δε ο Χριστός είναι εν ημίν κατοικεί μέσα μου, πώς κατοικεί ο Χριστός μέσα μου. Από το λόγο τον οποίο αγαπάω. Αγαπάω την αλήθεια, θέλω την αλήθεια και προσπαθώ να την εφαρμόσω. Αυτό είναι που με συστήνει στο Θεό αυτή τη στιγμή. Εάν δε ο Χριστός είναι μέσα μας, το μεν σώμα είναι νεκρό δια την αμαρτία. Δεν μπορεί να λειτουργήσει όπως θέλει πλέον το σώμα. Το ελέγχω. Και του λέω αυτό δεν το θέλει ο Θεός. Και αν αυτή τη στιγμή με δυσκολεύει γιατί είναι πιο δυνατό το σώμα, πάω στην προσευχή και λέω Κύριε καταδικάζω αυτό που δεν μπορώ. Και έρχεται η δύναμη σε ξύπνη στο Πνεύμα το Άγιο και μου δίνει την ικανότητα και το ξεπερνάω. Αλλιώς δεν γίνεται. Βλέπουμε λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής μας χρειάζεται. Χωρίς αυτό είμαστε αδύνατοι πάλι και θα γυρίσουμε στην αμαρτία. Το δε πνεύμα λέει κάλυψε τη δικαιοσύνη του Θεού καθώς με ανέλαβε και με οδηγεί. Δηλαδή βλέπουμε ενώ πρώτα είχε την αμαρτία αυτό στην Παλαιά Διαθήκη και λέει από τη στιγμή την οποία την κάνω είμαι για θάνατο αιώνιο και δεν μπορούσε να τη διορθώσει, τώρα έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και του λέει μπορείς να ευαρεστείς το Θεό και να μην είσαι αναμάρτητος, αλλά πρέπει να αγαπήσεις το θέλημα του Θεού και πρέπει να έχεις ενδιαφέρον για να βελτιώνεσαι. Όταν αναγνωρίζεις ότι έχεις κάνει το λάθος, θα πας στο Θεό να του ζητήσεις δύναμη να το ξανακάνεις. Έτσι λοιπόν δικαιωθήκαμε στο Θεό γιατί κάνουμε ένα αγώνα και ευχαριστούμε τον Θεό. Και βλέπουμε λοιπόν το δε πνεύμα ζωή δια τη δικαιοσύνη που αρέσει στο Θεό. Αυτό μας βοηθάει. Εάν δε κατοικεί εν ημίν το πνεύμα του Αναστήσαντος τον Ιησού Χριστό εκ νεκρών, ο Αναστήσας των Χριστών εν νεκρών θέλει ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα ημών δια του πνεύματος αυτού που κατοικεί μέσα μου. Τι βλέπουμε τώρα? Μιλάει για Ανάσταση. Πολλοί άνθρωποι, εγώ θα καθίσω δεξιά στο Θεό, λέει. Τόσο καλός είμαι. Συγγνώμη. Ο Χριστός ενίκησε στο Σταυρό και πήρε κάτι που χρειαζόμαστε και εμείς να πάρουμε. Το σώμα το Αναστάσιμο. Εάν δεν πάρω το σώμα το Αναστάσιμο, θα πάω στην κόλαση. Αυτό έδειξε στο Θωμά και του είπε, Θωμά για έλα εδώ. Μη γίνω άπιστος αλλά πιστός. Είπες, αν δεν βάλω τα δάχτυλά μου στις τρύπες το χεριό του και στην πλευρά του την παλάμη μου, δεν θα πιστέψω. Του λέει, έλα εδώ. Εδώ, βάλε την παλάμη σου εδώ. Και εδώ. Λέει, ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Τότε καταλάβανε ότι αυτός είναι ο Κύριος. Αλλά αυτό όμως το σώμα, χωρίς αίμα ζούσε. Τι σώμα είναι αυτό που μπαίνει χωρίς να περνά από τις πόρτες? Υλοποιείται μπροστά μου εδώ και έχει τρύπες, δεν έχει αίμα, μπορεί να φάει ή να μην φάει. Είναι το σώμα της κληρονομιάς της του αιωνίου κόσμου. Το αναστάσιμο σώμα. Γι' αυτό λοιπόν ο άνθρωπος πρέπει να αναστηθεί με τη φωνή του Χριστού για να πάρει αυτό το σώμα. Όποιος δεν ακούσει τη φωνή του Χριστού δεν ανασταίνεται. Πάει κατευθείαν στην κόλαση. Καταλάβατε τη διαφορά? Και εντωμεταξύ χρειαζόμαστε το Πνεύμα το Άγιο, διότι αν ζείτε κατά τη σάρκα, μέλετε να ποθάνετε. Αν κάνετε χατρία της σάρκας και αν δεν έχεις πεθάνει, θα πεθάνεις. Εάν ζείτε δια του Πνεύματος και θανατώνετε τις πράξεις του σώματος, θέλετε ζήσει. Μπορώ εγώ να πεθάνει ένα κουσούρι που έχω στη ζωή μου? Ναι. Αν αφήσω το Πνεύμα το Άγιο να με διοικήσει, θα το κάνει από μόνο του. Θα με καθαρίσει τελείως. Θα πάρει την αδυναμία που η καρδιά προωθεί στη ζωή μου και δεν μπορώ να κόψω κάποια πράγματα και θα μου δώσει τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και το Πνεύμα το Άγιο θα κάνει όλη τη δουλειά. Αυτό θα με αλλάξει, αυτό θα με διορθώσει, αυτό θα με ενθαρρύνει για να κάνω όλη την προσπάθεια και θα με βεβαιώσει ότι ο Θεός με αγαπάει και είμαι μέρος του ουρανού. Αλληλούια σε αυτή τη ζωή. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος που βλέπει ότι κάτι δεν μπορεί να κόψει, το πάει στο Θεό, ζητά το Πνεύμα το Άγιο, τη δύναμή του και το βοηθάει και τα κόβει όλα. Επειδή όσοι διοικούνται υπό το Πνεύματος του Θεού, λέει στο 14, ούτε είναι και ή του Θεού. Δεν μπορώ να έχω άλλο πνεύμα και να είμαι υιός Θεού. Να έχω το σκοτάδι μέσα μου και να θέλω το φως. Δεν γίνεται. Πρέπει να καλέσω το φως να γίνω μέρος του φωτός. Διότι δεν ελάβετε πνεύμα δουλείας ώστε να γίνουμε πάλι δούλοι της σάρκας και να φοβόμαστε πάλι και να έχουμε βάρη πάλι στην καρδιά μας και να θέλουμε να ξεδώσουμε με κάποιο άλλο τρόπο που δεν αρέσει στο Θεό, αλλά ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας δια το οποίο κράζουμε Αβά. Δηλαδή τον φωνάζουμε πατέρα. Είναι πατέρας μας ο Θεός, γιατί αυτός μας γέννησε πλέον. Και αφού είναι πατέρας μας ο Θεός, θέλουμε να, όταν μας λέει κάτι να το κάνουμε. Σεβόμαστε τον πατέρα μας, τον αγαπάμε. Έχουμε φόβο Θεού. Τι φόβο? Μη με δείρει? Όχι. Μη χάσω αυτό το μεγαλείο από τη ζωή μου και καταλήξω στην αιώνια κόλαση. Ο Κύριος να μας βοηθήσει, περνά και ώρα. Αλληλούια. Βλέπουμε λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο έχει τεράστιο ρόλο στη ζωή μας. Και το χρειαζόμαστε οπωσδήποτε να το λάβουμε. Όποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερης προσευχής να έρθει μπροστά.